จริญพรท่านสาธารณิกชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2548เป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่ท่านไม่ต้องไปทำงานทำการจึงได้ใช้เวลาที่ว่านี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการมาวัดเพื่อมาสะสมบุญและกุศลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้เป็นเวลาที่พุทธศาสนิกชนจะให้ความสำคัญต่อการบำเพ็ญประพฤติตนปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เพราะเป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะอยู่ประจำที่อยู่ตลอดเวลา3เดือนคือจะไม่จาริกไปไหนเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าที่ทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงเวลา3เดือนให้อยู่ประจำที่เพื่อจะได้ศึกษาร่ำเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดเวลา9เดือนที่ผ่านมาก็ได้จาริกไปตามสถานที่ต่างๆที่สงบที่สงัดที่วิเวกตามป่าตามเขาเพื่อบำเพ็ญสัมมาธรรมเจริญวิปัสสนาเจริญสมถภาวนาพอถึงเวลาเข้าพรรษาเพื่อให้อยู่ตามที่เพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ศึกษาเริ่มเรียนจากครูบาอาจารย์เพราะว่าแนวทางของพระพุทธศาสนานี้ทรงสอนไว้3ระดับด้วยกันคือการดำเนินการประพฤติการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความเจริญไปสู่ความสุขนั้นจำต้องผ่านการดำเนิน3ขั้นนี้ไปคือขั้นแรกต้องมีการศึกษาเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริยัติธรรมเมื่อได้ศึกษาเรื่องเรียนพระธรรมคำสอนแล้วรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอะไรเช่นโดยสรุปพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละงะการกระทำบาปความชั่วทั้งหลายเสียให้ชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดหมดจดชำระความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากจิตจากใจเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรก็ดำเนินการขั้นที่สองต่อไปก็คือนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนโดยแสวงหาที่สงบสงัดที่วิเวกเพื่อจะได้บำเพ็ญพระธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพาดำเนินมาเรียกว่าปฏิบัติและเมื่อได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะก้าวเข้าสู่ขั้นที่3เรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทก็คือการบรรลุการสำเร็จการศึกษาการปฏิบัติบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เรียกว่าปฏิเวทหลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็เป็นไปตามอัธยาศัยของแต่ละท่านว่าท่านจะนำสิ่งที่ท่านได้รู้ได้เห็นได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับญาติโยมอย่างไรมากน้อยเพียงไรก็เป็นไปตามอัธยาศัยของแต่ละท่านแต่ละองค์บางองค์ท่านก็ถนัดในการอบรมสั่งสอนเผยแผ่ท่านก็ทำการอบรมสั่งสอนเผยแผ่ไปได้อย่างกว้างขวาง บางองค์บางรูปท่านก็ไม่ค่อยถนัดท่านก็จะไม่ค่อยได้เป็นที่รู้จักเป็นที่ปรากฏออกมาว่าท่านได้เป็นผู้บรรลุธรรมแล้วนำธรรมที่ท่านได้บรรลุนี้มาสั่งสอนศรัทธาญาติโยมต่อไปนี่คือขั้นตอนของพระพุทธศาสนาเป็นการที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติเองคือผู้ปฏิบัติก็จะได้บรรลุธรรมอันวิเศษตามที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุมานอกจากนั้นก็ยังได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นคือนำธรรมที่ตนเองได้บรรลุได้รู้ได้เห็นนี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนอบรมผู้อื่นอีกต่อหนึ่งทำให้ผู้อื่นที่มีความลุ่มหลงมีความมืดบอดจะได้มีดวงตาสว่างมีปัญญาจะได้ประพฤติตนเองไปในทํานองของธรรมที่ดีงามเพื่อที่จะนำตนยกตนให้ไปสู่ความสุขความเจริญตามพระบาทของพระพุทธเจ้าในลำดับต่อไปนี่เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งกับผู้ปฏิบัติเองและกับผู้อื่นและกับพระศาสนาด้วยเพราะเป็นวิธีที่จะช่วยรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คงอยู่กับโลกไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานเพราะพุทธศาสนานี้จะอยู่ไปได้นานมากน้อยเพียงไรก็อยู่ที่พุทธศาสนิกชนจะสามารถสืบทอดถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมการที่จะเผยแผ่ถ่ายทอดพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไปสู่ลูกหลานที่จะตามมาต่อไปย่อมเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวเพราะเมื่อไม่รู้แล้วจะไปสอนผู้อื่นได้อย่างไรต้องรู้เสียก่อนด้วยตนเองเมื่อรู้แล้วถึงจะสามารถบอกผู้อื่นได้ว่าเป็นอย่างไรเหมือนกับเวลาที่เรามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราต้องไปหายามารักษาโรคของเราเราก็ลองรับประทานยานั้นดูยานี้ดูจนในที่สุดก็ได้ยาที่สามารถรักษาโรคที่เราเป็นอยู่นี้ให้หายไปได้เมื่อโรคนั้นมันหายไปแล้วเราก็รู้ว่ายาชนิดนี้เป็นยาที่ถูกต้องกับโรคนี้เราก็สามารถที่จะมาบอกผู้อื่นได้อย่างด้วยความมั่นใจคือรู้ว่าไม่ผิดอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรายังไม่ได้ทดลองยาแล้วเราไปบอกผู้อื่นว่ายานี้รักษาโรคนี้ได้เราก็จะไม่มีความมั่นใจเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะรักษาได้จริงหรือไม่เพราะเรายังไม่ได้ทดลองพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับยารักษาโรคจิตใจของสัตว์โลกจิตใจนี้มีโรคอะไรรุมเร้าอยู่ก็โรคของความทุกข์นั่นเองความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความวุ่นวายใจความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นโรคของจิตใจทั้งสิ้นและสิ่งที่จะสามารถเยียวยารักษาให้โรคจิตโรคใจนี้หายหมดไปได้ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับยาเรียกว่าธรรมโอสถถ้านำธรรมโอสถนี้มารับประทานเอามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนแล้วก็จะสามารถชำระทำลายเชื้อโรคที่มีอยู่ในจิตใจที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้หมดไปได้แต่การที่จะเอาธรรมะนี้มาเผยแผ่ให้กับผู้อื่นนั้นผู้ที่จะเผยแผ่ต้องเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเสียก่อนอย่างพระพุทธเจ้าของเรา พระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งสอนใครเลยตลอดเวลา 6,000 ษา 6 ปีที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัติเพื่อชำระจิตใจเพื่อรักษาจิตใจให้หายขาดจากความทุกข์ความวุ่นวายใจความเศร้าโศกเสียใจแต่หลังจากที่ได้รักษาใจจนกระทั่งโรคของความทุกข์นั้นได้หายไปอย่างปิดทิ้งแล้วไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วพระพุทธเจ้าจึงได้นำเอาธรรมโอสถยาวิเศษนี้มาเผยแผ่มาแจกจ่ายให้กับสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธามีความเชื่อว่าเป็นยาวิเศษจริงสามารถรักษาโรคใจได้อย่างแท้จริงก็น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆตามลำดับต่อไปแล้วเมื่อได้บรรลุแล้วจึงนำเอาธรรมะที่ตนเองได้บรรลุนี้มาเผยแผ่ให้กับผู้อื่นอีกทอดหนึ่งจึงทำให้พระพุทธศาสนาของเรานี้มีอายุยืนยาวนานมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ 2,500 กว่าปีแล้วแล้วก็จะมีอายุยืนยาวนานต่อไปถ้ามีการศึกษาพระธรรมคำสอนมีการนำเอาไปปฏิบัติมีการบรรลุธรรมแล้วก็มีการเผยแผ่ธรรมตามลำดับต่อไปศาสนาก็จะอยู่กับคู่กับโลกนี้ไปตลอดมีศาสนาอยู่ที่ไหนก็มีความร่มเย็นเป็นสุขที่นั่นศาสนาเปรียบเหมือนร่มโพร่มใสที่ให้ความร่มเย็นศาสนาไม่ได้สอนให้คนฆ่ากันไม่ได้สอนให้คนเบียดเบียนกันแต่สอนให้คนมีความรักมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมีการให้อภัยต่อกันและกันไม่ให้เบียดเบียนไม่ให้ทำร้ายกันอยู่ที่ไหนที่มีศาสนาที่นั่นก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าที่ไหนไม่มีศาสนาที่นั่นก็จะมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อการดำเนินตามขั้นตอนของพระพุทธศาสนาเพราะเมื่อเราดำเนินแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์สำหรับตัวเราเองตัวเราเองจะมีความร่มเย็นเป็นสุขและเมื่อเรามีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วเราก็เอาความร่มเย็นเป็นสุขนี้ไปแจกจ่ายให้กับผู้อื่นอีกทอดหนึ่งก็ทำให้ผู้อื่นนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขตามไปด้วยนี่เป็นการดำเนินปฏิบัติของพุทธศาสนาซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเข้าพรรษาชาวพุทธเราจะถือว่าเป็นเวลาที่เราจะตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นกว่าปกติผู้ใดมีเวลาว่างพอที่จะสละเวลา3เดือนได้ก็จะออกบวชกันออกบวชเป็นพระภิกษุบ้างเป็นสามเณรบ้างเป็นแม่ชีบ้างหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือใช้เวลา3เดือนนี้อยู่กับวัดเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพราะนี่แหละเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะชำระความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ความวุ่นวายใจให้หมดไปได้เป็นวิธีเดียวที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงส่งขึ้นไปได้เหมือนเป็นสิ่งที่ต้องมีการบำเพ็ญต้องมีการปฏิบัติไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จากความปรารถนาหรือจากการวิงวอนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะยกเราให้เป็นผู้ที่เจริญไม่สามารถมอบความสุขให้กับเราได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถอย่างเดียวก็คือชี้ทางให้เราเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ชี้ทางสู่สวรรค์เป็นผู้ชี้ทางสู่พระนิพพานเป็นผู้ชี้ทางสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะพาพวกเราลากพวกเราไปสวรรค์ไปพระนิพพานได้เราต้องเป็นผู้ที่ลากพาตัวเราไปเองด้วยความมีความศรัทธาในเบื้องต้นมีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อเชื่อแล้วก็ให้มีวิริยะคือความภาคเพียรที่จะน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนเช่นทรงสอนให้ทำความดีมีอะไรบ้างที่เป็นความดีก็มีการกระทำที่เกิดคุณเกิดประโยชน์กับผู้อื่นและกับตนเองไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนหรือผู้อื่นเรียกว่าเป็นการกระทำความดีเช่นการให้ทานหรือการทำบุญอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำความดีเพราะเราทำแล้วมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาผู้รับก็ได้รับสิ่งที่ขาดแคลนสิ่งที่จำเป็นต่อการครองชีพดำรงชีพเขาก็ได้รับประโยชน์เขาก็มีความสุขผู้ให้ก็ได้ประโยชน์เพราะเมื่อให้แล้วก็จะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจเกิดขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำความดีจึงควรที่จะหมั่นทำบุญทำทานอยู่อย่างสม่ำเสมอถ้ามีโอกาสเพราะการทำบุญทำทานนั้นเป็นเหมือนกับการให้อาหารกับจิตใจให้ความสุขกับจิตใจจิตใจจะมีความอิ่มเอิบจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้ทำบุญทำทานแล้วก็ทรงสอนให้ละเว้นจากการกระทำบาปกรรมทั้งหลายบาปกรรมก็คือการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและตนเองไม่ได้สร้างคุณไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นหรือตนเองเลยเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดมดเท็จการเสพสุรายาเมาที่เป็นสิ่งที่เมื่อได้ประพฤติไปแล้วไม่ได้นำไม่ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับผู้กระทำเองไม่ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่ถูกกระทำแต่กับสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้กระทำและผู้ที่ถูกกระทำจึงไม่ควรที่จะทำบาปทำกรรมแต่ควรที่จะละเว้นแล้วก็ทรงสอนให้เราชำระจิตใจชำระความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปจากจิตจากใจเพราะความโลภความโกรธความหลงมันเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับตนเองและกับผู้อื่นเวลาตนเองมีความทุกข์ก็อยู่เวลามีความโลภ ก็อยู่ไม่เป็นสุขต้องดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งที่ตนเองต้องการมาและในขณะที่ขวนขวายนั้นก็จะต้องไปมีเรื่องมีราวกับผู้อื่นมีการแข่งแย่งชิงดีกันมีการทะเลาะวิวาทกันมีการโกรธกันขึ้นมามีการอาฆาตพยาบาทกันแล้วมีไม่ดีก็จะมีการทำร้ายร่างกายทำร้ายชีวิตของกันและกันขึ้นมานี่เกิดจากความโลภพระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าความโลภนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นพิษเป็นภัยทั้งกับผู้ที่โลภเองและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเวลาเกิดความโลภนี้ใจมันจะร้อนเหมือนเป็นเฟืนเป็นไฟขึ้นมานั่งอยู่ไม่ติดนั่งอยู่ไม่เป็นสุขต้องไปทำในสิ่งที่ความโลภสั่งให้ไปทำ เช่นเดียวกับความโกรธเมื่อเกิดความโกรธแล้วใจก็รุ่มร้อนขึ้นมาเป็นฟืนเป็นไฟสัจจิเวลาไม่โกรธนั้นใจจะเย็นใจจะสบายแต่พอเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วใจก็มีแต่ความรุ่มร้อนจิตใจแต่แทนที่จะระงับดับความโกรธกับระบายความโกรธด้วยการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเช่นไปพูดจาด่าว่าผู้อื่นไปทำร้ายผู้อื่นต่างๆด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากความโกรธทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พยายามลดละเสียความโลภและความโกรธนี้มันมาจากอะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามันมาจากความหลงความหลงคืออะไรคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นสิ่งที่ดีเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ทำให้คนเราต้องไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีวิ่งเข้าหากองไฟแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและกับผู้อื่นอีกเช่นอะไรเช่นอบายมุขทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นเหมือนกองฟืนกองไฟเพราะถ้าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขแล้วมันก็จะเผาตัวเองแล้วนอกจากนั้นแล้วยังตัวเองยังนำเอาไฟที่ได้มานี้ไปเผาผู้อื่นอีกต่อด้วยสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสื่อมเสียให้กับตนเองและกับผู้อื่นด้วยเวลาเสพสุรายาเมาเข้าไปก็เกิดอาการมึนเมาแล้วก็ออกอาละวาดไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจนในที่สุดตัวเองก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเข้าไปสงบสติอารมณ์ในคุกในตารางไม่มีผลดีเกิดขึ้นจากการเสพสุรายาเมาเลยหรือการเล่นการพนันก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะหาเงินมาไม่สามารถที่จะร่ำรวยจากการเล่นการพนันได้มีแต่จะขาดทุนมีแต่จะหมดเนื้อหมดตัวโบราณท่านว่าเวลาขโมยขึ้นบ้านอย่างมากมันก็ขโมยได้เพียงแต่ข้าวของในบ้านเท่านั้นแต่บ้านกับที่ดินมันยังเอาไปไม่ได้หรือเวลาไฟไหม้อย่างมากมันก็ไหม้ได้แต่บ้านกับข้าวของที่มีอยู่ในบ้านเท่านั้นแต่มันไม่สามารถไหม้ที่ดินได้แต่การพนันนี้สามารถที่จะเอาไปได้หมดเลยทั้งข้าวของทั้งบ้านทั้งที่ดินเพราะเวลาเล่นการพนันแล้วเวลาเสียก็อยากที่จะได้คืนเมื่ออยากจะได้คืนก็ต้องหาเงินมาเล่นอีกมีข้าวของในบ้านมากน้อยเท่าไหร่ก็ขนไปขายขนไปจำนำเอาไปเล่นเมื่อเล่นได้ก็ดีอกดีใจก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกก็เล่นอีกเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็เสียอีกเมื่อหมดอีกก็ต้องมาขายบ้านเพื่อที่จะเอามาเล่นต่อขายบ้านหมดเล่นจนหมดแล้วก็ต้องเอาที่ดินมาขายอีกต่อหนึ่งขายหมดแล้วทีนี้ไม่รู้จะขายอะไรก็ขายตัวเองขอกู้หนี้ยืมสินเขาไปก่อนแล้วรับปากว่าจะใช้ให้เขาทีหลังแล้วเมื่อเล่นไปจนกระทั่งไม่มีปัญญาที่จะใช้เขาได้แล้วก็หนีเขาก็ตามฆ่าเอาท้ายที่สุดก็ตายไปนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดจากการเล่นการพนันทำไมคนเราถึงไปหลงผิดเป็นชอบไปเห็นว่ามันเป็นวิธีที่จะนำความร่ำรวยมาให้กับตนเองก็เพราะความหลงนี่เองเมื่อหลงแล้วก็เกิดความโลภเกิดความโลภเกิดความอยากได้เงินได้ทองแบบง่ายๆไม่ต้องไปทำงานทำการให้เหนื่อยยากแต่ไม่รู้หรอกว่าทุกๆคนที่ไปเล่นการพนันก็คิดแบบเดียวกันทั้งสิ้นทุกๆคนก็คิดว่ามันง่ายมันน่าจะได้กันแต่ในที่สุดมันก็เสียกันหมดคนที่ได้ก็คือเจ้าของสถานที่ที่เขาคอยเก็บค่าเช่าค่าบริการใช้สถานที่เท่านั้นเองแต่คนเล่นนี้เล่นไปเล่นมาก็หมดตัวกันไปหมดที่แหละคือค ความเห็นผิดเป็นชอบเป็นอย่างนี้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขจึงวิ่งเข้าหาความทุกข์วิ่งเข้าหาความวุ่นวายใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราใช้ปัญญาเวลาจะทำอะไรเวลาต้องการอะไรต้องพิจารณาให้ดีว่าเป็นไปตามที่เราคิดหรือไม่เป็นสุขจริงหรือไม่จะนำมาซึ่งความ เจริญรุ่งเรืองหรือไม่ ถ้าไม่รู้ก็ให้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้มาก่อนทรงผ่านมาหมดแล้วเรื่องราวเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พวกเราพยายามอย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกอบายมุขทั้งหลายมีการเสพสุรายาเมาทั้งเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรและความเกลียดชังเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมความหายนะอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วฉะนั้นถ้าไม่ต้องการที่จะพบกับความเสื่อมความหายนะพบกับความทุกข์ก็ต้องพยายามหักห้ามจิตใจเวลาจิตใจมีความอยากที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายต้องหักห้ามจิตใจไว้ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าไว้เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปลอดภัยเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญถ้าอยากจะมีเงินมีทองก็ให้ขยันทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีความอดออมได้มามากน้อยเพียงไรต้องสามารถเก็บไว้ได้ต้องสามารถหาได้มากกว่าที่ใช้ไปถ้าใช้ไปมากกว่าหามาได้อีกร้อยชาติพันชาติก็ไม่มีทางที่จะร่ำรวยได้แต่ถ้าหามามากกว่าใช้ไปชาตินี้เพียงไม่กี่ปีก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้อยู่ที่การหาการใช้นี่แหละหาให้มากกว่าที่เราใช้ไปหามาได้เท่าไหร่ต้องสามารถเก็บไว้ได้อย่ามาหาแบบใช้หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้ไปหมดทำมาหากินมากี่ปีกี่ชาติก็จะไม่ร่ำรวยกับเขาเพราะไม่รู้จักหาไม่รู้จักเก็บนั่นเองถ้ารู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้แล้ว ก็จะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องเงินทองแล้วจะเป็นคนที่มีฐานะที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้สูงขึ้นไปได้อีกเพราะเมื่อมีเงินเหลือใช้ก็สามารถนำเงินนี้มาทำบุญทำทานได้เพื่อทำบุญทำทานก็จะทำให้ภพชาติในข้างหน้านั้นดีขึ้นไปเกิดบนกองเงินกองทองมีเงินทองที่จะสามารถนำไปทำบุญทำทานได้อีกเรื่อยๆตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาในแต่ละภพแต่ละชาติเกิดมาเป็นเศรษฐีเป็นกษัตริย์ก็มีแต่ทำบุญให้ทานอยู่เสมอๆจึงทำให้เกิดบนกองเงินกองทองมาตลอดจนกระทั่งทำให้ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เกิดจากการบำเพ็ญทานบารมีในเบื้องต้นนี้เมื่อได้บำเพ็ญทานบารมีแล้วก็จะบำเพ็ญศีลบารมีต่อไปแล้วก็บำเพ็ญปัญญาบารมีในที่สุดจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่และคือประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์เราสามารถที่จะฝ่ายคว้าได้ถ้ามีปัญญามีความเห็นชอบรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่รู้ก็จะฝ่ายคว้าแต่สิ่งที่เป็นโทษเป็นทุกข์มาไปตลอดพวกเรานั้นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่ามรรคผลนิพพานนี่แหละคือสิ่งที่เลิศที่วิเศษที่สุดแต่เรากลับไปมองเห็นพวกลาภยศสารเสริญสุขว่าเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่วิเศษแต่ในสายตาของพระพุทธเจ้านั้นท่านทรงเห็นว่าเป็นเหมือนเศษขยะเป็นเหมือนกองขยะไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้ไม่รู้จักจบจากสิ้นเพ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสลาภยศสรรเสริญสุขที่ทรงมีอยู่ทั้งหมดแล้วออกแสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนาจนในที่สุดก็ได้บรรลุกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้สมบัติอันเลิศอันประเสริฐก็คือมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องไปเผชิญอีกต่อไปเพราะได้บรรลุถึงธรรมขั้นวิเศษคือพระนิพพานแล้วเป็นที่ที่มีความสุขสมบูรณ์เรียกว่าปรมังสุขขังเป็นที่ที่ไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกต่อไปเมื่อได้ทรงบรรลุถึงพระธรรมอันวิเศษนี้แล้วจึงได้นำเอาพระธรรมที่วิเศษนี้มาเผยแผ่ให้กับพวกเราอีกต่อหนึ่ง